Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a un fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que, ao poder ser, aproveiten ese tempo, pues tendo un bo libro nas mans, que para nos é o mellor xeito de facelo. Pues nesta tarefa de recomendar lectura, levamos xa, pues moitos anos nela, e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos outro lado do fío telefónico dende a Biblioteca Central Realeda de Perillo o noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, imos a comezar, como é habitual en nós, pois recomendando lectura para os máis novos da casa. Non sei, Oxe, por onde van as recomendacións, que se cara ao público infantil ou xuvenil. Como pues, comezamos hoxe?
Mira, hoxe traemos un libro que está recomendado para nenos e nenas de 0 a 3 anos. O sea, un libro para os primeirizos de todo.
Perfecto.
Un libro publicado recentemente por Calandraca, un libro inglés de Meng Fox, que é a escritora, e Helen Osbury, que é a ilustradora. O titúlase Desde dos nas mans e Desde das nos pés. É un libro que ten moi poquinho texto, está traballado con frases curtas, e digamos que ten un texto para lembrarnos que todos somos iguais, a pesar das apariencias externas, ¿no? Uh-huh. Entón, pois, con exemplos procedentes de diversas zonas xeográficas, de razas e de sexos distintos, tamén a un ritmo propicio para lerlle aos cativos, pois Fox traenos esta mensaxe, axudada polas ilustracións de Helen Hosbury, que xa dixen que era unha ilustradora británica magnífica. É un libro que eu disfrutei moito estos días, moi fácil de ler, como xa digo, porque está orientado para os cativos que están comenzando, e con unhas ilustracións estupendas, pois que creo que son da acuarela, porque, bueno, polo que estiven lendo así a esta muller, gustalle moito esta acuarela, técnica, e bueno, a verdade é que son os nenos que calquera deles pues, pagaría a pena ver o debuxo, ¿no? Vou ler así brevemente o como comeza o libro. Cada páxina prácticamente ten unha frase, o sea que algo moi breve, ¿no? Que di: houve un bebé que naceu nun lugar cerca dun río, e outro dormía no colo entre rolos e alumiños. E os dous bebés tiñan, como ben se pode ver, desde dos nas mans e desde das nos pés.
Nos pés.
Entón, con esta frase, digamos, vai construindo pouquinho a pouco este relato, ilustrado estupendamente, e a verdade que calquera dos debuxos en si mesmo paga a pena consultar o libro, e o soporte do texto está moi ben construído, ¿no?
Onde
forman unha simbiose entre texto e debuxo estupenda.
Onde temos esta literatura infantil dactilar? A ver.
Pois mira, esta témola en Realeda, nos e Mera. É fácil de dar co libro. E, bueno, a verdade é que pues, eu animo a todos aqueles que se pasen polas bibliotecas, porque sexa de Calandraca, sexa de calquer outra editorial, temos un acheo de ocios para os máis cativos.
Realeda non se mera. Moi ben, pois comezamos con estes dedos nas mans, de dedas nos pés, e agora toca o turno xa o noso público adulto. A eles e elas, que lles podemos recomendar, Uxío?
Bueno, pues agora que comeza a chover, pues traio aquí unha...
Sí, é certo.
Sí, unha novela biográfica, digamos, ¿no? A mí me gusta moito a narrativa, tamén o xénero biográfico, e hoxe traio unha mistura dela da man de Berta Vías Mau, que é unha escritora que xa ten moitísima experiencia e verdade que ten un xeito de narrar que a mí lembrame, por exemplo, algúns textos de Rosa Montero ou de Muñoz Molina, ¿no? Pues o libro titúlase Una vida prestada, e está adicado a Vivian Maier, que foi unha fotógrafa que viviu entre 1926 e 2009, unha fotógrafa norteamericana, ainda que tamén pasou parte da súa mocidade en Europa, e que adicouse profesionalmente sempre a coidar nenos. Digamos que era iso o seu medio de vida. En paralelo, tiña un oficio ou unha afección que sempre mantivo máis ou menos discretamente no seu círculo máis próximo, e que era de ser fotógrafa, ¿no? A fotografía. E hoxe está considerada unha das mellores fotógrafas do século XX. Tirou aproximadamente, según os estudosos, 150.000 fotografías, revelou moi poucas delas e nunca as puxo.
Anda, curioso.
Curioso, sí. É un destos legados que, digamos, que se descubriu póstumamente por unha serie de circunstancias, ¿no? Esta muller acabou con moitos problemas económicos, entón vivía nun apartamento, creo que en Nova York, pagado por persoas ás que non se día cuidara, ¿no? O caso é que ela dedicou o tempo libre que tiña a pasear polas cidades nas que vivía, e tamén parte do tempo no que traballaba cos nenos. Fundamentalmente son fotografías dos anos 50 cara 2000, ¿no? Hai moitas dos anos 50, dos anos 60, tamén dos 70, de Nova York, máis de Chicago, fundamentalmente. Ten algunhas de Asia, de algunhas vacacións que fixo, pero son, en xeral, fotografías que desenvolven, digamos, a vida diaria de persoas anónimas nas cidades. Ajá. Digamos que non eran para nada modelos, sino que ela ia pola rúa e sacaba fotos, algunhas veces pedindo permiso, outras non. Hai fotos con moitísima naturalidade, outras que xa son máis elaboradas. Tamén hai unha chea de autorretratos, hai interiores, por exemplo, de autobuses, de cinemas, edificios, hai tendas, animais tamén. Hai unha fotografía moi simpática dunha calidade excepcional estes días que vin eu, pois dun neno acariñando un gato nunha rúa, sentado na beira rúa, un neno, pois, ten un gato, e o gato deixase acariñar, e a verdade é que está tendo unha satisfacción, vamos, estupenda, ¿no? O gato está disfrutando da masaxe, e Vivian Meyer, pois, foi unha muller que tiña moito ollo coa fotografía, os críticos, eu digo, consideran a unha das mellores do século XX, e, bueno, pois, nunca quixo expoñer, nunca, digamos, que deu o paso de contactar con algún galerista, porque hoxe os críticos consideran que podría ter exposto perfectamente, e, de feito, as súas fotografías teñen unha cotización alta, ¿no? A verdade é que é un paseo sociolóxico ver a obra desta muller, porque ves eso, vestimentas, ves edificios antigos, ves automóviles, ves o aspecto das cidades, ves, en fin, as persoas que as facían funcionar a diario, porque hai desde limpabotas, hai amas de casa, hai obreiros, hai executivos, en fin, que é un mundo moi variapinto polos barrios destas cidades que visitaba esta muller, a veces soa, outras veces cos cativos que coidaba, e a verdade é que o libro está estupendamente redactado. Berta Villasmau é unha escritora de grande calidade, e ten ese toque especial que fai que a novela fúndase coa biografía e resulte algo moi ameno e a vez moi moi ilustrativo. Habrá que un libro destos diferente, e, bueno, pues paga a pena consultar. Uh-huh. Si me permites, vou te ler aquí un pequeno texto de Antonio Muñoz Molina referíndose aquí a Vivian Meyer, que di: cada autorretrato de Vivian Meyer ahonda su secreto en lugar de disiparlo. Mira desde tan lejos en estas fotografías como un fantasma de ella misma que se pasea de incógnito entre los vivos con la cámara al cuello. É un dos textos que ven na contracapa do libro. E a verdade é que, xa digo, é un texto diferente que o temos na Biblioteca Realeda, e que eu animo a todos aqueles, aquelas interesados e interesadas, que, bueno, que se pasen por aquí, e que, bueno, pues, no xénero da narrativa biográfica, pues temos un hecho de ocios.
Perfecto, pois Vivian Meyer, esa fotógrafa estadounidense, e que bueno, que vamos, moito seguros que descubrin hoxe grazas ás nosas recomendacións. E hoxe, Uxío, temos, creo que xa, actividades de animación a lectura dende as 5:30 da tarde, non? Creo que esa hora hai unha actividade que un deseño de bolsas e mochilas para lectores.
Efectivamente, hoxe hai no en meras 5:30 da tarde, está cheo o cupo, o cal demostra que, bueno, que as actividades que se organizan aquí nas bibliotecas que teñen moitísima
aceptación,
efectivamente. Tamén a 6:30 temos un contacontos para bebés de Pablo Díaz en Nós, ¿no?
Sí.
Con esto xa comenzamos de unha nova fornada de horas do conto, ¿no? De actividades para cativos, ¿no?
Mm.
Por exemplo, aquí teño o mércores tamén outro obradoiro de diseño de mochilas en Santa Cruz, que tamén está cheo. Xoves en Rieleda contacontos con Pablo Díaz tamén ás 6:30. Despois en Dorne das Teluns a partir das 5:30 un obradoiro de ilustración con Teatro Balaluba. Temos tamén o venres en Nós a partir de 4 anos debulando lendas de Tarabelos. Temos tamén o martes en Oleiros, Orellas de Trapo de Carmen Domech. O xoves en Lorbé a Maxa de Mary Poppins de Leo Leiño. O sea que toda a semana hai actividades, e eu, bueno, convido a todos aqueles interesados e interesadas que nos chamen ou consulten o blog, porque, xa digo, hai prazas nalgúnas delas, outras non, pero que, bueno, que temos esas posibilidades de novo ao alcance dos máis novos.
Perfecto. Pois nada, xe, o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles e vos los pidan a vos. E a despedimos.
Perfecto. Para os máis cativos, Desde dos nas mans e desde das nos pés, de Men Fox, con ilustracións de Helen Hornsbury, un libro publicado por Calandraca, e despois para os adultos unha novela biográfica, Una vida prestada, de Berta Vías Mahón, sobre a Vivian Maier, a fotógrafa da que acabamos de comentar, publicada por Lumen.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas polas recomendacións e por toda esta información. Quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moitas grazas, boa fin de semana.
Igualmente, dica logo.